causa nostra petitio, non a pro nobis, ma spirituale, non a pro nobis, ma sonorabile, non a pro nobis, ma insigne devotioni. Ora pro nobis, rosa mystica, ora pro nobis, turris abidica, ora pro nobis, turris eburnea, ora pro nobis, Domus aurea, ora pro nobis, federis arca, ora pro nobis, gnanu aceli, ora pro nobis, stella matutina, ora pro nobis, salus infirmorum, ora pro nobis, refugium peccatorum, ora pro nobis, consolatrix afflictorum, ora pro nobis, auxilium Christianorum, ora pro nobis, Regina Angelorum, ora pro nobis, Regina Patriarcharum, ora pro nobis, Regina Prophetarum, ora pro nobis, Regina Apostolorum, ora pro nobis, Regina Martyrum, ora pro nobis, Regina Confessorum, ora pro nobis, Regina Virginum, ora pro nobis, Regina Sanctorum Omnium, ora pro nobis, Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis, Regina in celum assunta, ora pro nobis, Regina sacratissimi rosarii, ora pro nobis, Regina familiae, ora pro nobis, Regina pacis, ora pro nobis. Magnus Dei, cui tollis peccata mundi, pace nobis Domine. Magnus Dei, cui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine. Magnus Dei, cui tollis peccata mundi, miserere nobis. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi, Oremus. Concedenos, famulos tuos, quae sumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere. Ne gloriosa Beate Maria semper Virginis intercessione, na presenti liberari tristitia et eterna perfrui letitia, per Christum Dominum nostrum. Amen. Angelus Domini nuntiavit Mariae, ne concepit Spiritu Sancto. Oremus. Deus quide Beate Mariae Virginis utero verbum tuum angelo nuntiante carnem suscipere voluisti, presta supplicibus tuis, ut qui veream genitricem Dei credimus, eius apud te intercessionibus adjuvemus. Per unem Christum Dominum nostrum. Amen. Post partum Virgo inviolata permansisti, Dei genitrix intercede pro nobis. Deus qui salutis eterne Beate Mariae Virginitate fecunda humano generi premia prestitisti, tribue quae sumus, ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus autorem vitae suscipere Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum. Gaude et letare Virgo Maria, Alleluia, quia surresit Dominus vere, Alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quae sumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus avia vitae, per eum Christum Dominum nostrum.